Hai xente que aínda non o cree, pero sí que existe o término do que hoxe queremos falar con Margarita Rodríguez, de 4 con Arón. Moi bo día.
Hola, bo día.
Margarita, que é exactamente a obsolescencia programada?
Pois a obsolescencia programada, o palabra este, é diseñar produtos de forma que así a súa vida útil sexa breve, que teñan unha data de caducidade, é dicir, que deixen de funcionar cando poderían funcionar perfectamente. O exemplo creo que máis coñecido é a impresora, que se soupo que veñen cun chip que chega un momento en que las deixan de imprimir, que están averiadas, en teoría, pero simplemente é unha sinal que teñen para que paren e nos pensemos que están averiadas, que, claro, é unha cousa moi complicada de arranxar, demais, que non te compensa porque compras unha nova moito máis barata, e xa está. Así cambiamos un produto por outro e seguimos marcando sin problema. Eso, E logo tamén temos xa máis tipos de obsolescencia, porque tamén hai unha que é de especulación, que cando nos sacan un produto dicindonos que é o mellor do mundo, que xa non vai haber outro mellor, e aos 3 meses te sacan o mesmo produto pero cunha mellora, que a ti xa te entra a ansiedade de decir, vai, home, me comprei ahora este, e resulta que aos 2 días hai outro que xa quero tamén. E logo temos a percibida, que isto está moi de moda, bueno, moi de moda, valga a redundancia, na moda, porque temos produtos que son perfectamente funcionais, pero que non xa nos poñen outros diante, te bombardean de tal forma que, aínda que se sean funcionais como un pantalón que está perfecto, xa non o queres, xa queres outro porque xa non vas á moda. Entón, aí temos toda esa cantidade de cousas, de obsolescencias.
Cando falaches das impresoras, veuseme a cabeza a polémica que houve con Apple uns anos atrás, xa que se descubrira que os iPods tiñan unha vida útil de 18 meses, o mesmo que duraba a garantía, curiosamente.
Claro, claro. Eso pasa con cantidades de produtos. Eu creo que máis ou menos a todos nos ten pasado xa de mercar algún pequeno electrodoméstico que ten garantía dos 2 anos, e os 2 anos e pouco ten algún fallo. Ten algún fallo, párate, xa non te funciona máis, non hai repostos, non os atopas, ou xa non hai técnicos que os vayan a arranxar, e que te supón mercar outro. Eso está programado así, funciona así.
Esta práctica acabas de dicir que se utiliza en electrodomésticos, pero en que outros produtos podemos atopalo?
Pois temos, básicamente toda a tecnoloxía, móviles, tablets, os televisores, lavadoras, os pequenos electrodomésticos, pero tamén o que falábamos antes da obsolescencia percibida, a industria da moda tamén manexa moito isto porque te está bombardeando continuamente. Antes sacaban pues, tres campañas ao ano, que será primavera, verán, outono, inverno, pero agora nas tendas están continuamente, todas as semanas están repoñendo roupa, e o modelo que tes hoxe mañán xa non serve. Eso é tremendo, porque a industria da moda, ademais, é a segunda máis contaminante do planeta despois do petróleo. Isto vai funcionando así prácticamente en todos os ámbitos temos.
Quizás nós non o poidamos percibir de forma lógica, pero supoño que para as empresas ten unha clara lógica programar esta obsolescencia, seña do tipo que seña, non?
Sí, claro, claro. É ganancia para eles, é ganancia a costa do planeta. Pero bueno, é ganancia, cando surgiu isto foi na Revolución Industrial, e se tiña como unha especie de, bueno, positivo, porque era un estado do bienestar, a xente tiña máis poder adquisitivo, pero hoxe en día é feroz, non é a costa do planeta, a costa do medio ambiente, a costa incluso das persoas que traballan nas minas, por exemplo, para ter os materiais que se utilizan nos nosos móviles, en condicións casi de esclavitude, e ao final a ganancia non é para a clase media, a ganancia é para as multinacionales que son as que nos están movendo, bueno, gobernando o mundo.
Moitas veces parece que o consumismo, non, xa chegou a un punto que para moitas persoas é psicolóxico.
Sí, claro, claro que é. É que te crea unha especie de ansiedade de que non tes o último, non tes o mellor, non, o sea, temos que cambiar. Hoxe en día o móvil é algo que se cambia continuamente cando serve perfectamente. Todos, bueno, eu polo menos tiño un móvil cando empezaron a aparecer os que con cámaras maravillosas, eu andaba cun móvil que non tiña nin cámara e había xente que se ríe, de, oh, bueno, pero ti ainda estás con eso, eres tercermundista. Pois realmente todo este bombardeo que decía de moda, de móviles, de estar sempre co último, coa cousa mellor, nos crea un consumismo de ansiedade que hai xente que casi que pasa mal porque mellor non tes as posibilidades económicas para vivir a ese ritmo. Psicolóxicamente, claro que afecta a sociedade.
A moda de usar e tirar é o culmen do capitalismo máis feroz, pero en tempo de crise, crees que volvemos a zurcir a roupa e chamar aos fontaneiros?
Eu penso que sí, xa non solo pola crise, que claro, sempre afecta, pero eu creo que tamén chega un punto en que nos temos que dar conta que temos que tomar un pouco as riendas da nosa forma de consumir, e ser un pouco máis responsable, porque as cousas teñen un valor, tamén as cousas antigas teñen un valor. Eu recordo sempre os nosos pais, os nosos avós, que tiñas calquera cousa e te decían, mira, esto teño pois desde hai tantísimos anos. Claro que sí, roupa non é necesario cambiar de forma de pantalón cada 3 meses, se funcional. Entón hai que poner un pouco en valor e tamén non deixar que nos estén manexando desa forma.
Pasamos de comprar produtos para toda a vida a comprar cousas que non duren para así cambiar, pero consideras que é posible rectificalo?
Sí, a ver, como todo, levará tempo, pero en tempo estamos, o que pasa que sí que se necesita facer unha labor un pouco de concienciación para que todos vayamos intentando mellorar os nosos hábitos de consumo, ser conscientes un pouco de que o consumo non pode seguir sendo así, bueno, eu penso que sí que se pode ir rectificando, cada vez hai máis xente concienciada.
En todo caso, por que hai que rectificar? Só polo cambio climático?
Bueno, por un lado tamén por ser un pouco responsables e non deixar que nos manexen tanto, pero o cambio climático é evidente que bueno, seguir así nos leva á destrucción, porque eso de que non temos un planeta B, unha bolsa, unha camiseta, queda, bueno, moi mono. Pero a realidade é que, mira, no o ano pasado, no 2019, agotamos o presuposto de recursos que temos no planeta para todo o ano no mes de xullo. E eso, dito así, bueno, é un dato e decimos, bueno, pues vale, moi ben. Pero que eso supón que o planeta non lle damos tempo a que se rexenere. Co cual, coa pesca, coa explotación, coas minas, coas talas de árboles e con todo isto, é real que vai chegar un momento en que non temos recursos se seguimos con este ritmo de vida. Entón, é que xa non é o cambio climático, é que somos nós, o planeta vai seguir aí. O problema vamos ser é para nós, que non vamos ter recursos.
Mercar, tirar e volver a mercar, é iso que queremos para os nosos produtos. O consumismo apoderouse das nosas vidas, pero é quen aínda non se decata. Como facían os nosos avós para que as cousas durasen toda unha vida? Como podemos facelo nós? Quizá esa sexa a pregunta do millón. Margarita Rodríguez, moitas gracias.
Vale, moitas gracias a vos.